Äripäeva raadio.
Tervise tark. Saate toob teieni ravimifirma Takeda.
Tere päevast, eetris on Tervise tark. Mina olen Tuuli Seinberg ning minu külaline on täna doktor Katrin Gross-Paju, Lääne-Tallinna Keskhaigla, närvihaiguste ja psühhiaatria kliiniku ülemarst juhataja ja ka Astra kliiniku neuroloog. Ja meie tänane teema on lihashaigused ja ka neuropaatiad. Aga alustame lihastest siis. Et mis asjad on lihashaigused, kui mul pärast trenni on lihas valus ja natukene vastik on olla, kas see on lihashaigus?
Et tere ja et väga tore teema valitud. Ja kindlasti igasugune lihasvalu või ka lihasväsimus kindlasti mitte ei ole lihashaigus. Et lihashaigused on siiski väga konkreetne grupp selliseid lihaste kahjustusega kulgevaid haigusi, kus primaarselt kahjustuvadki lihased. Ja neid haigusi on eraldi võetuna väga-väga palju erinevaid, aga kõiki kokkuvõtlikult on nad ikka väga-väga haruldased haigused. Nii et pigem juhke lihashaigus on üks väga-väga haruldane haigus.
Ehk ei tasu muretsema hakata, kui lihas valutab, et kohe on tegu mingi haigusega, vaid see on keerukam probleem ikkagi.
No lihashaiguste korral tegelikult lihasvalud on väga ebatavalised ja kindlasti ei peaks nagu arvama, et kui me oleme ise ületreeninud või ka lihtsalt saanud suuremat füüsilist koormust tavapärasest ja kui me siis pärast seda väsinud oleme või lihased on valused, kindlasti see ei viita mitte millelegi muule kui sellele ülekoormusele.
Seda on hea teada. Aga lisame nüüd siia valemisse ka sellise asja nagu neuropaatiad. Ja see sõna juba neuropaatia närvidele natukene nagu viitab, aga mis seos on siis närvidel ja lihastel ja mis asi on see neuropaatia, on see kaebus või mingisugune häire?
No neuropaatia tõepoolest on siis seotud väga erinevate närvidega, aga kui me neuropaatiast räägime laiemas mõttes, siis see võib tähendada tegelikult üksas puha millise perifeerse närvi kahjustust, et tõesti alates siis keskmises närvis, mis on seotud kätte suremisega öösiti, mis on see nii nimetatud karpaaltunneli sündroom ja lõpetades näiteks siis ka jalanärvide kahjustusega, mis on rohkem labajalgade osas, mida me näeme näiteks suhkruhaiguse korral, aga sinna ka vahele siis jäävad väga erineva raskusastmega ja väga erineval põhjusel tekinud neuropaatiad.
Ehk jällegi selline väga mitme näoga ja mitmeti avalduv asi siis.
Ja tegelikult nii myopaatia kui neuropaatia puhul lihtsalt see sõna ise tähendab väga vähe. Et see ei tähenda ei seda, kas inimesel see probleem on suurem või väiksem, kas on pärilik või pole pärilik, kas on ravitav või mitte ravitav. Nii et tegelikult on see lihtsalt üks väga üldine mõiste, mis kirjeldab seda kahjustuse kohta.
Aga kui nüüd põhjustest rääkida, siis miks need neuropaatiad võivad tekkida? Kas siin on mingisugused geneetilised riskid, elustiil või ongi tabab nagu seusi välk?
Neuropaatiad valdavalt on väga niisuguse hiiliva või niisuguse salakaval aeglase algusega ja kõige tavalisem neuropaatia tegelikult on selline, mis avaldub eeskätt vanemas eas, enamasti tegelikult ilma kaebus, et inimesed ei tunne midagi, et või ehk ka, et kõrgemas eas, et võibolla ongi nagu raske aru saada, et kui jalad natuke rohkem väsivad kõndimisel. Ja valdavalt, kui me neid uuringuid hakkame täpsustama, siis päris paljudel inimestel leitakse inimest üldse mitte segava, aga tõesti selline kerge jalanärvide kahjustus ja valdavalt 90% ja rohkem öeldakse ka, me ei saagi nagu täpselt teada, et miks see tegelikult inimestega juhtus. Siis on muidugi mõningad haigused, mille puhul me juba ette teame, et päris paljudel, seal kolmandikul näiteks suhkruhaigusega inimesel võivad kahjustuda ka jalanärvid näiteks, kas siis et võivad põhjustada ka jalgade valu, aga võib ka olla ilma selleta. Ja siis on väga väike grupp jällegi, on siis tõesti pärilike neuropaatiaid ja sinna kuulub siis ka üks kolmas grupp, mis on nii-öelda need immuunsüsteemiga seotud neuropaatiad, mis on oluline lihtsalt sellepärast eraldi välja tuua, et just endel immuunvahendatud või immuunsüsteemiga seotud neuropaatiatel me ka saame siis kasutada immuunravi.
Nendest me räägime natukene hiljem veel pisut lähemalt, aga nüüd nendest neuropaatia sümptomitest ka natukene ma küsisin täiesti juhuslike inimeste käest, et mis kaebused neil sellise sõnaga seonduvad. Õnneks oli palju inimesi, kes ei teadnud seda üldse, mis on neuropaatia, kes olid kuulnud, siis oli esimene vastus reeglina sipelgate jooksmise tunne. Kas see on õige, seondub see neuropaatiaga ja mis seal veel võib olla?
Närvid, need perifeersed närvid, millest alguses lühidalt juttu oli, on looma loomult segatüüpi närvid. Segatüüpi tähendab seda, et selles ühe närviga käivad koos nii need kiud, mis on seotud tundlikusega, kui need, mis on seotud liigutustega. Ehk et kui me räägime närvikahjustusest, siis me peab olema reeglina mõlemad komponentid olemas. Peab olema mingi tundlikusega seotud probleem ja mingi siis jõuga või lihastega seotud probleem. Ja jah, et selles mõttes tundlikkuse häired võivad olla tuimustunne, võivad olla ka niisugused sipelgate jooksmise tunded, aga valdavalt jällegi, et kui me räägime haigustest, siis see võib esineda, aga mitte väga palju. Ja samamoodi, kui me räägime valdavalt nendest haigustest ka, et ka see komponent, et võib tekida võib-olla kerge lihasnõrkus, väga sageli, nagu öeldud ka, et see lihasnõrkus on nii kerge, et see ei pruugi üldse avalduda probleemina. Aga jällegi, et kui me vaatame võib-olla neid kiiremini tekkivaid ja kiiremini süvenevaid neuropaatiaid, siis võivad olla küll väga mitmed erinevad nii skaebused või sümptomid, et nii siis tundlikkusega seotud kui ka liigutustega.
Sellest lihasnõrkusest veel, et kuidas nüüd aru saada, et see ei ole selline tavaline nõrkus, et mul täna ongi kuidagi nõrk tunne näiteks, et kas see haarab mingit teatud tüüpi lihaseid ainult või võib olla kõikide lihaste haaratus, et ongi kõik lihased nõrgad kuidagi.
No kui me läheme nüüd neuropaatiale läheneme nagu natuke kitsamalt, nii nagu me võib-olla ka meditsiinis sageli kasutame ja võib-olla inimesed omavahel ka rääkides, et mul on see poluneuropaatia või paljude närvide kahjustus, siis reeglina on see seotud jalgadega ja rohkem on kahjustunud just see kõige kaugem osa või distaalsem osa või näiteks varvaste ja labajala piirkond rohkem kui võib-olla reite piirkond. Nii et kui nagu ette kujutada, et milline see lihasnõrkus välja näeb, et siis sellisel nii-öelda ekstreemsetel juhtudel võib inimesel tekida täiesti nagu kukekõnnak, et labajalad on lõdvad, nõrgad ja selleks, et nad et siis varvas ette jääks kõndimisel, et inimene peab ebaloomulikult kõrgele neid jalgu tõstma. Aga tõesti, et selle kõnnaku järgi taas, et me lõplikult kindlasti ei saa otsustada, et mis selle põhjus on, aga see võib näiteks olla nii.
Et kogenud arsti silmale see juba selline üks väike vihje ilmselt on.
Noh, kui inimesel on nii väljendunud labajalgade nõrkus, et ta peab neid nii kõrgele kõndimisel tõstma, siis me kahtustame seal ikka mingid suuremad probleemi.
Aga nüüd, kui inimene mõtleb, et mingisugune nõrkus tuleb treenida rohkem, siis kas võib midagi juhtuda ka sellest, et inimene oma seda nõrgenenud neuropaatiaga lihast siis üle koormab?
Ma tahaks veel korraks öelda, et neuropaatia või see sama polüneuropaatia, et see on alati nagu sümmeetriline, et mõlemad jalad on ühte moodi. Me võime aegalt, mitte väga sageli, aga aegalt võime näha seda, et kui inimesel on raske, nagu vananimega öeldi radikuliit, ehk et teatud kindlate närvijuurde kahjustus, siis võib ka tekida selline ühe jala nõrkus, aga see läheb aja jooksul enamasti siis ise üle. Kui nüüd rääkida nende paljude närvide polüneuropaatiaga, patsientides, mida mis soovitusi meile anna, mis kindlasti, füsioteraapia kindlasti on hea, aga nii nagu igasuguse närvikahjustuse korral tuleb silmas pidada seda, et ükskõik kui kõvasti me trenni ei tee, me ei saa taastada seda närvide juhtivust, kui see on kahjustunud. Et kas see taastub ise siis teatud haiguste korral või kui on seda tüüpi kahjustus, mis ise ei taastu, siis treening ei muuda seda olematuks või ükskõik kui kõvasti ka treeni teha, et need impulsid piltlikult öeldes ei hakka paremini käima. Aga see kindlasti ei tähenda seda, et ei pea nagu füüsilist koormust andma. Küll aga, kui me räägime nüüd labajala nõrkusest, siis sageli on hoopis abiks seal teatud sellised ortoosid, mis hoiavad neid varbaid natuke paremini, et tõesti, et nad ei jää siis kõndimisel ette. Nii et mõlemad kombineeritud, nii peaks mõtlema nii abivahenditele kui ka ikkagi sellisele mõõdukale füüsilisele koormusele, aga selline treening, sõna otsus mõttes treenime jalad terveks, see kahjuks ei ole võimalik.
Ehk siis see, ma saan aru, toimub ka ikkagi siis sellise taastusarsti järelvalval. Et päris nagu uisapäisa ise ei tasu ükste puha kuhu tormata, vaid nõuanded kaasa võtta.
No kõik algab ikkagi diagnoosist, et kui see kõige peab iga välja selgida, mis endel jalgadel viga on. Ja tulles korraks tagasi selle närvijuure kahjustuse või radikulopaatia juurde, siis nendel juhtudel muidugi, et on see, kui sel juhul on see ühe jala, eks ole nõrkus, et siis muidugi me soovitame treeningut ja harjutusi ja nagu öeldud ka, et sageli ikkagi aja jooksul läheb see jalgast, et teitsa korda läheb, aga tunduvalt paremaks igal juhul.
See on ka üks selline positiivne noot siia, aga natukene te juba mainisite neid kaasuvaid haigusid või õigemini haiguseid, millega võib kaasuda neuropaatia, siis diabeet näiteks. Kas selliseid haiguseid on veel, mille puhul võib-olla kuulajad peaksid olema rohkem valvel ja jälgima oma siis lihaste seisundid ka?
Paremas eas igal juhul me ju teame seda, et on normaalne ka, et lihased on nõrgemad ja nagu enne nimetatud, et ka sellist mitte olulist neuropaatiat võib tekkida. Ma arvan, et võib-olla praktilises seisukohas kõige tähtsam oleks pöörata tähelepanu sellele, kui selgub, et jalad või näiteks või varbad on kuidagi kaikki hõõrdunud nii, et ei tunnegi. Et nagu vahetavad inimesed ütlevad ka, et võtan kinga ära ja avastan, et jalg on verine, et see kindlasti on väga oluline ohumärk. Mis viitab tõenäoliselt siis sellele, et jalal on tundlikus oluliselt langenud ja see on ohtlik nii sügavalt siis seda jalga vigastada tõesti, et tekivad niisugused kahjustused ja seda peaks siis tõenäoliselt edasi ikkagi uurima ja kindlasti peaks olema väga ettevaatlik ja kas või siis silmadega kontrollima, et mis nende jalgadega näiteks toimub. Nii et sellistele asjadele kindlasti tasub tähelepanu pöörata.
Nüüd ravimitest, kas on ka mingisuguseid ravimeid, millega siis kõrvalnähuna võib kaasneda neuropaatia, mille puhul jällegi tasuks siis konsulteerida võib-olla raviarstiga või siis jälgida?
Ja neid ravimeid on ja kindlasti on päris paljudel ravimitel toodud ka ühe võimaliku kõrvaltoimena nende neuropaatiate teke. Aga nii nagu kõikide ravimitega iga kord, kui kellelegi mingi ravi soovitatakse, siis arst on juba tegelikult enne läbi kaalunud võimaliku kasu ja kahju riski. Ja kui selgub, et praktikas, et selle sama neuropaatia teke on võrdlemisi levinud või tõepoolest võib tekkida, siis enamasti arst ka selles osas hoiatab. Aga kuna neuropaatia vanemas eas on nii väga tavaline ja sellel ei ole ühtegi konkreetset põhjust, siis võib arvata ka, et eeskätt need ravimid, mida me vanemas eas tarvitame, et kui seal on märgitud, et see võib põhjustada neuropaatia, siis võimalik ka, et näiteks ravimuuringus lihtsalt on ilmnenud, et kellegi on see neuropaatia, aga kas seal on konkreetse põhjuslik seos selle ravimiga, see pruugi alati nii selge olla. Nii et siin peab mõtlema nendele sümptomitele pigem.
Aga igal juhul tasub see kõrvaltoimete leht ikkagi sellisel juhul läbi lugeda ja siis oma selle raviarstiga nõu pidada.
Jah, aga kui me seda kõrvaltoimete lehte loeme, siis me peame ka mõtlema selle peale, et kuidas see leht on koostatud. Ja see leht on koostatud nii, et kõik inimesed, kes osalevad ravimuuringutes, nende puhul kirjutatakse üles iga viimne kui asi põhimõtteliselt, mis nendega elus juhtub. Me kirjeldame ära iga nohu, iga peavalu, iga lihasvalu. Ja üldise halvenese tunde, aga see on selge, et väga sageli seda juhtub meie kõikidega ka. Nii et selles mõttes ma kutsuks teispidi ka üles mitte liiga nagu muretsema, et nagu öeldud ka, et iga ravisoovitus põhineb juba eelnevalt läbi kaalutud riskide ja kasu hindamisel. Nii et enamasti, kui me midagi juba raviks soovitame, siis arst on nagu mõelnud selle peale, kui suured need raviriskid tegelikult on.
Aga räägimegi sellest ravi teekonnast selliste üldiste neuropaatiate puhul, et mis see võiks olla siis nüüd, et patsient avastab enda juures mingi sellise häiriva sümptomi näiteks jalgade puhul, me jalgadest siin rääkisime, pöördub esimesena ilmselt perearstile, mis edasi saab?
Sõltub asjaoludest, et ma arvan, et kui me ikkagi räägime suhteliselt nii-öelda väga kõrge seas olevatest inimestest, siis väga vabalt võib perearstiga võib ka koos läbi arutada, et tõepoolest, et see ilmselt see neuropaatia on tekkinud. 90%+ meil ei ole mingisugus konkreetset põhjust. Kui see probleem ei põhjusta erilisi vaevusi, siis ma arvan, et võibki omavaheliselt läbi arutada, et olla ettevaatlik siis kingadega, et kui tundlikus jalgadel on langenud ja mis teinekord võib ka olla, et kui on närvide kahjustused, siis pimedas käimine võib olla ka natuke võib olla ohtlikum. Ja sellega võib asi piirduda, aga kui on tegemist eeskätt võibolla nooremas ja silma nagu nähtava põhjuseta tekinud neuropaatiaga, siis kindlasti seda tuleb uurida ja uuritakse ka ja me läheme üsna kaugele siis nendel puhkudel nende uuringutega, no kaasaratud siis kuni siis geneetiliste uuringuteni.
Aga mis need muud uuringud on, et kuidas te näete seda, mis seal selle lihase sees toimub?
No sõltumata sellest, kas tegemist on neuropaatiaga või lihashaigusega, siis müopaatiaga, kõik algab ikkagi sellisest kliinisest hinnangust, et on teadussümptomid, mis on rohkem iseloomulikud teatud haigustele, teadussümptomid, mis ei viita sellisele võibolla raskele närvikahjustusele või ka lihaskahjustusele, aga kui tundub, et tegemist võiks olla siis mingisuguse kas kiiremini progresseeruva või päriliku haigusega, siis tavaliselt me alustame sellest, et muidugi on neuroloogiline läbivaatus, väga täpselt täpsustame, kuidas see kõik on alanud, milla sümptomid on alanud, kas perekonnas on kellelgi veel sarnaseid sümptome, kas olid mingisugused eel haigestumised, võibolla mingid viirusinfektsioonid eelnevalt. Ja siis järgmise uuringuna reeglina peale neuroloogilist läbivaatus, siis teeme elektroneuromiograafia, mis annab võimaluse hinnata lihaste seisundid ja ka seda, kas närvid piltikult töödes, kas nad töötavad normaalselt. Kui need uuringud on ka tehtud, siis saame tõesti veel edasi minna. Me saame vaadata närve ultraheliga, lihaseid saame näiteks magnetresonantstomograafiga vaadata ja me saame teha ka niisuguse proovitükke võtta, kus on võimalik siis juba mikroskoobi all vaadata, et mis lihaste ja siis ka tegelikult ka nahaga või ka teatud närvi biopsiat on ka võimalik teha või proovitükki võtta, et mis seal siis tegelikult toimub. Aga kui meil on kahtused tegemist tõepoolest on ühe päriliku haigusega, siis väga sageli lõpliku vastuse annavad meile üldse geneetilised uuringud, mis siis väga ühemõtteliselt, et kas siis on siis teadaolevatest geenidest on midagi, mis võib põhjustada kas lihashaigust või neuropaatiat või me ei ole siis leidnud sellist geneetilist muutust.
Geneetikast üks selline vahe küsimus, et kas sellisel juhul, kui nüüd ühel inimesel peres on see geneetiline lihashaigus näiteks ja tuleb seal geenitestide vastustest see välja. Kas see tähendab seda, et ka ülejäänud pereliikmed lapsed näiteks peaksid olema valvsamad?
See sõltub väga sellest tüübist, milline konkreetne lihashaigus inimesel on. Et need geneetilised haigused on aga väga erinevad, et on sellised geneetilised haigused, mida tõesti näiteks 50%-il juhtudest või lastest siis võib edasi päranduda ja see 50% on ka statistiline keskmine. Nii et võib juhtuda, et kõikide lastel on sama geenimuutus, aga võib olla nii, et ühelgi lapsel pole samasugust geenimuutust. Et siin juures muidugi taas ka kohe öelda, et geneetilised nii myopaatiad kui neuropaatiad, et on sageli oluliselt kergema kuluga. Et jah, me võibolla näeme seal, et jalad on võibolla peenemad või niisugused saledamad, aga väga sageli me isegi ei näe, et see põhjustab mingisuguseid liikumisprobleeme. Aga teisest küljest ka, et meil on ka selliseid geneetilisi haigusi, kus ei ole tegelikult mingisugust perekondliku esinemist ja inimene ongi saanud esmakordselt elus ühe geenimuutuse unikaalse, mis on just tema selle lihashaiguse või neuropaatia põhjustanud.
Ehk et jällegi üle ei tasu muretseda, eks ole?
See on nii ja naa selles mõttes, et valdavalt ikkagi, kui inimesel on probleem oma tervisega, ta peab kindlasti pöörduma perearstile ja kindlasti mitte kodus muretsema, et mis minuga toimub. Kui perekonnas on olemas kellelgi mingisugune geneetiline haigus, siis kindlasti peab nõupidama reeglina geneetikuga või siis ka, mis sõltub, mis tüüpi haigusega, et kui on neuroloogiline probleem, ka neuroloogiga. Nii et selles mõttes ei oleks mõtet nagu sa sinna paika jätta, et tuleks ikkagi välja selgitada, mis siis on ja mis siis ei ole. Ja ma arvan, praktikas on see ju väga tavaline ja vägagi mõistetav, et nagu öeldakse, et hirmul on suured silmad, aga väga sageli on võimalik kas ühe vereprooviga või ühe uuringuga ka sellise salahirmu või selle kohutava suure sala mure ära lahendada, et sellepärast ei pea seal kodus küll muretsema.
Aga räägime natukene ka ravist. Mulle jäi eelmisest pooltunnist kõrvu see, et te ütlesite, et mõnikord need üldised neuropaatiad lähevadki ise üle. Kui haruldane või sage see on?
Noh, neuroloogide vaate välja muidugi nii kerge, et neuropaatiad, mis väga kiiresti üle lähevad, ei jõua mitte kunagi. Aga selge on see, et on osa siis immuunsüsteemiga seotud või nagu öeldakse immuunvahendatud neuropaatiaid, mida tõesti saab ravida ja mida me saame ka raviga tunduvalt paremaks. Ja kindlasti osa nendest ka sellisei, kus sümptomid võivad ise taanduda. Aga ma arvan, et Eesti meditsiinis ikkagi kui inimene näeb, et tal noh, nädalate päevadega läheb kõndimine halvemaks. Ma tõesti arvan, et ta peaks ikkagi pöörduma kas perearstile või erakorralise meditsiini osakonda. Et kindlasti esimene mõte ei peaks olema, et äkki mul on mingi kerge neuropaatia või myopaatia, mis ise üle läheb. Et ikkagi peaks ikka uurima.
Et mitte ootama jääma seda ime.
Just.
Aga juba tuligi kõne alla see immuunvahendatud neuropaatia, et mis see eristab siis need immuunvahendatud perifeersed neuropaatiad, et immuunvahendatud immuunsüsteem kuidagi läheb tuksi?
Jaa, et no tegelikult jah, et need autoimmuunsed haigusi, need on ikkagi sellised rikkama ja puhtama ühiskonna probleemid ja samamoodi ka siis autoimmuunsed neuropaatiad. Autoimmuune tähendab siis seda, et inimese enda immuunsüsteem nii-öelda ründab siis perifeerseid närve ja põhjustab siis närvide erinevate kohtade või erinevate piirkondade kahjustust. Ja seal on teatud ka pärilik eelsoodumus, kas on siis eelsoodumus autoimmuunse haiguse tekeks või ole. Aga need protsessid on üsna keerulised tegelikult. Mis neid immuunvahendatud neuropaatia siis eristab, on see, et tavaliselt sellele eelneb mingisugune ikkagi viirusinfektsioon ja siis nädalate ja päevade jooksul hakkab väga kiiresti süvenema jalgade nõrkus, eeskätt jalgade nõrkus, aga võivad olla ka mõned muud sümptomid, et kaasa, võib ka näiteks olla kahjustatud teatud näo seal lihaste jõud ja muu selline. Ja sellega kaaseb siis sageli ka soki ja põlviku kujulinegi tundlikkuse häire ja kuna see haigus süveneb päris kiiresti, siis inimesed võivad ka märgata, et see, kuidas see tundlikkuse häire kogu aeg nagu kõrgemale hakkab tulema ja tavaliselt on asümmeetrilised. Kuna osad nendest immuunvahendatud või autoimmuunsetest neuropaatiatest võivad olla ka teatud perioodil nii-öelda eluohtlikud, siis tegelikult kindlasti ei tohiks venitada kuskile pöördumisega eeskätt võib-olla siis isegi erakorralise meditsiini osakonda.
Kas on mingid viirused, mis on nagu sellised tõenäolisemad triggerid, et raskematest viirustest COVID, grip?
Noh, tegelikult ei, et on küll teatud kõhulahtisusega kulgevad haigused, mis ka võivad provotseerida nende neuropaatiate teket, aga konkreetselt jah, nii võibolla, et ei olegi mõtet öelda, et ega me neid viirusi nii kui nii ei täpsusta ja et kui inimesel on natuke võibolla nohu või köha või palaviku, et ega me ju ei hakka põhjalikult uurima, et mis täpse viirusega tegemist on.
Mm-hmm. Aga mingisugused muud elusündmused võivad ka veel triggeriks olla, ma ei tea, näiteks avariid, traumad või ainult siis infektsioonid?
Ei ole kirjeldatud, et mitte neuropaatiate puhul ja ka teiste autoimmuunsete haiguste korral, et praegu võibolla on ka kohane tuua näide, et öeldakse, et kui autoimmuunse haigusega inimesel stress on sõda, et siin on kõrval lõhke pomm, et see on põhjus, miks autoimmuunne haigus võib näiteks ägeneda, aga lihtsalt see, et abikaas halvasti ütleb või lapsel läheb koolis halvasti, et see ei ole kindlasti põhjus.
See on selline hea näitlik skaala tegelikult kuulajatele. Aga mis on selliste immuunvahendatud neuropaatiate kulg ja prognoos, et te tõite siin välja, et on see soki ja põlviku teema, et ma saan aru, et see on siis see ulatus, et kus see tundlikkus häire näiteks on, et kas ta on sokini või siis põlvikuni või?
Ja et see need immuunvahendatud neuropaatiad on tegelikult õige mitu, aga tavaliselt me räägime siis kahest erityübist, üks on see nii nimetatud kiirema kuluga, mis algab kiiresti, kulgeb kiiresti ja umbes 4 nädalaga siis tekib ka sümptomite platoo, et enam edasi ta ei süvene, küll aga see süvenemine võib minna päris kaugele, et sokk või põlvik on nagu kergem näide, aga see tundlikkuse häire ja ka lihasnõrkus võib tõusta nii kõrgel, et inimene ei jõua ise hingata näiteks ja ta vajab intensiivravi osakonda, et miks ma ka ütlen, et liiga kaua ei tohi sinna koju ka jääda. aga siis on ka nii-öelda see kroonilisema kuluga samamoodi polüneuropaatia, mis on küll natuke rahulikuma algusega, aga ta jätkab siis, see haigus jätkab süvenemist ka pärast 4. nädalat ja pärast ka 8. nädalat. Ja seda siis nimetataksegi siis krooniliseks ja poletikuliseks polüneuropaatiaks.
Kas see on nüüd see haigus, mida lühendina nimetatakse KIDP, ehk krooniline demüeliniseeriv polüradikulane neuropaatia, kui ma nüüd selle sõna suutsin üldse välja hääldada?
Ja et krooniline on mõistetav, eks ju, siis see teine I on inglis keeles põletik tegelikult ja demüeliniseeriv tegelikult tähendab seda, Et kui närv kooseb kahest osast, üks on see närv ise, päris närv ise, tema ümber on isolatsiooni kiht ehk möeliin ja närviimpulsid liiguvad nii, et nad hüppavad ühest möeliini august, ilma möeliinit august teiseni ja möeliin on nagu isolatsiooni kiht, et siis need närviimpulsid, et kui te mõtlete ka, et 2-meetrine mees mõtleb, ma liigutan varvast ja see varvas liigub ja kuidas see ruttu saab käia, et ta saabki tänu sellele, et närviimpulsid hüppavad niimoodi üle selles isolatsiooni kihist, aga selle põletikulise neuropaatia puhul just see isolatsiooni kiht kahjustub ja impulsid ei pääse. Nad tekib impulside pidurdus või stopp ja tänu sellele siis tekivadki need alvatused ja ka tundlikusäired, sest impulsid lihtsalt ei liigu. Ja nagu me enne rääkisime ka, et selles perifeerses närvis on korraga nii tundlikus kui liigutamine, siis see sama kõrgus, mis on tundlikusel, see sama, selle sama kõrguseni tööta ka lihased.
Väga keeruline süsteem, natukene nagu elektrisüsteem tegelikult.
Päris ongi elektri, et kuidas need impulsid ikka, muidu liiguvad sama süsteemiga. Ja.
Aga kas seda myeliini kihti kuidagi plaasterdada siis ei saa?
Ei, aga seda kasvab ise tagasi. Et see taastub, ja, et see taastub ise, ja, aga lihtsalt piltlikult öeldes, et nii kaua, kuni ta hakkab ise taastuma, inimene peab ikka elus olema, et seetõttu ta vajab ka vahetaval intensiivravi. Aga õnneks tänapäeval, jah, et meil on siis mitmeid võimalusi ka juba varakult alustada raviga, tänapäevane soovitus on selline, et kui siis toomegi selle erakorralise meditsiini osakonda pöördumise näite, et inimene tulebki, et tal on seal, ma ei tea, 3 päeva, 5 päeva kogu aeg süvenenud jalgade nõrkus ja tuimus näiteks ja erakorralise meditsiini osakonnas me leiamegi, et on selline, piltikult öeldes tekinud lõtv halvatus, ka kerge nõrkus on ju halvatus, lõtv halvatus, siis ka reede õhtu kell 9 või 10 või mis iganes kell, et malustame siis kohe immuunraviga, et vältida selle haiguse süvenemist ja sageli siis... see asi ei lähegi nii kaugele üldse, et me peaks intensiivravi vajama.
Aga kuidas on selle kroonilise kuluga haigusega?
Ühelt poolt ja, et see algus võib olla väga palju rahulikum ja tõesti need hingamispuudulikused või hingamispuudulikused ja kõik näo ja neelamishäired ei pruugi üldse avalduda. Kuid kroonilise põletikulise neuropaatia probleem on selles, et esiteks see väga pikk kulg, mille jooksul ta süveneda võib see üle 8 nädala ja teiseks see ka, et ta võib nagu tagasi tulla, et võibolla me saame ravimitega ta kuidagi remissiooni või kontrolli alla stabiliseerime ära, aga näiteks 4 nädala pärast, 6 nädala pärast võivad need sümptomid uuesti süvenema hakata. Ja seetõttu siis kasutataksegi just selle kroonilise neuropaatia korral püsiravi. Et kui pika aja tagant seda teha jällegi väga individuaalne, aga sageli me näeme nii, et me alustame võibolla nii, et inimene saab ravi, niukest baasravi või kompenseerivat ravi iga 4 nädala tagant, siis võibolla iga 6 nädala tagant, siis võibolla iga 8 nädala tagant ja kindlasti kõik ei vaja elu lõpuni seda ravi, aga sellestki hoolimata me näeme jah, et see haiguse kulg on siis väga sõltuv siis nendest ravidest.
Kas see ravi viiakse läbi haiglas või on see midagi, mida inimene saab ise kodus endale kuidagi administreerida?
Jällegi sõltub sellest, kui raske haigusega tegemist on. Et meil on üks ravi on siis see plasmavahetus, mida muidugi saab teha ainult haiglas, siis me kasutame immunoglobuliine, mida saab kasutada haiglas, aga saab kasutada ka kodupõhiselt. Ja kolmas variant on siis hormoonravi, mida samamoodi saab teha nii haiglas kui kodupõhiselt. Aga need otsused, kus kohal füüsiliselt see ravi toimub, valdavalt sõltub sellest, kui stabiilne see inimene on. et kui tal on tõesti aasta jooksul olnud võibolla diagnoos krooniline põletikuline neuropaatia ja me aasta jooksul oleme aru saanud täpselt, milline raviskeem on ideaalne või optimaalne sellele inimesele, siis saab nagu kaaluda neid variante ka, mis on kodupõhise raviga seotud, aga taaskord, et tegemist ei ole nagu täiesti nagu ohutu haigusega, et ikkagi, et kui need sümptomid süvenevad, siis see on ju võimalik, et ka liikumishäired süvenevad ja noh, hingamishäired ei ole võibolla nii tavalised, aga ikkagi me peame selleks ka valmis olema. Nii et päriselt ei saa ka kodul põhine ravi toimuda nii, et inimene lihtsalt läheb oma koju ja aastaid ravib ennast, et ta vajab ikkagi päris sagedast neuroloogilist kontrolli.
Aga kas on ka nii, et mingil neuroloogilisel kontrollil inimene tuleb teie juurde ja te ütlete, et te olete nüüd täiesti terve sellest haigusest. Või on see haigus, millega sa pead ikkagi elama, mis jääb sind ka luurama, isegi kui on remissioon?
Ei ikka, ega siis väga paljudel inimestel pärast teatud ravikuure hakkab see aeg väga pikaks ju venima, kui tal ei teki mingeid uusi sümptome ja ta nagu ei vajagi seda uut ravi. Et nendel juhtudel see võib olla, et mingit ravi ei tehta, aga üldiselt me tahame, et inimesed kontrollis käiksid. Ja siin on ka teatud nüans, et viimasel ajal on toodud välja ka, et on üks eraldi grupp neuropaatiaid, millel me suudame määrata ka väga täpselt antikehi, mis antikehad põhjustavad just seda impulside edasi liikumise blokki. Ja seda tüüpi neuropaatiatel me kasutame veel ühte teist bioloogilist ravi, mille ravivahed on ka väga pikad ja seal on samamoodi, et kui aastaid ei ole midagi olnud, et see võib selle bioloogilise ravi ära lõpetada.
Ehk siis arstiga nõupidades selgub see skeem, et mida saab teha ja mida tuleks teha. Aga elustiil selle ravi ajal esmalt võtame, et ikka tahaks ju ise ka enda heaks midagi teha või vähemalt mitte oma seisundit halvemaks teha ja tahaks elada niimoodi, et see ravi toimiks maksimaalselt. Mis on teie soovitused inimestele just nimelt ravi ajal?
Noh, kahjuks enamuse neuroloogiliste haiguste puhul, mis on neuroloogilised, kui me jätame insuldi välja, mis on südame veresoonkonna haigus oma loomult, siis enamuse neuroloogiliste haiguste korral, noh, mida mingisuguseid konkreetseid soovitusi, näiteks dieedi või elustiili või noh, asjade osas tegelikult ei ole. Ja tavaliselt me olemegi soovitanud, et elada nii tavapärast normaalset elu, kui see vähegi võimalik on, kindlasti tööl käia, kui see on võimalik, säilitada rõõmus meel. Võibolla teine kord on hea teada, et tegelikult neuroloogiliste haigustega inimesi on hirmus palju. Mitte kõik ei paista välja ja tavaliselt inimesele nagu ei meeldi sellest väga rääkida ka. Nii et kergesti võib juhtuda, et töökollektiivis on võibolla kolmandikul mingid neuroloogilised probleemid, aga keegi isegi ei tea. Et selles mõttes ei pea arvama, et mina siis olen üksi maailmas oma nagu murega. Ja enamus ka võibolla sotsiaalmeedias levivaid soovitusi seal dieetideks ja kõigeks, et tegelikult ei ole põhjendatud. Et neid uurikuid on päris palju tehtud ja meil ei ole andmeid selle kohta, et mingi hirmus enese piitsutamine ühel või teisel viisil aitaks. Aga mis on oluline kindlasti on füüsiline koormus, et kindlasti me peame pidama meeles seda, et selline no, natuke utreeritult ja selline hullumeelne treening, et kindlasti siin ei aita, aga selline oma jõupiires, oma füüsilist vormi säilitav treening on väga-väga oluline ja on näidatud ka, et füüsiline koormus ju parandab tegelikult ka meeleolu. Nii et see on asi, mida me kindlasti soovitame. Ja ei ole vaja piltikult ees ära kaduda, et ikkagi, et siis kui on mingi neuroloogiline haigus, on mõte tegelikult kontrollis käia ja isegi seljul, kui vahetavahel tundub, et arst või see tüüte pahku tore, et hästi elata ja taega, et siiski, et selle väga lühikese aja jooksul neuroloog vaata, kuidas inimene kõnnib, ta vaata, kuidas ta välja näeb, heidab pilgu võibolla tema analüüsidele, et ka sellise väga lühikese kontakti jooksul me saame väga palju informatsiooni selle kohta, kuidas inimene tegelikult elab. Nii et need visiidid on ka olulised. Aga kõige tähtsam on see, et peaks elama võimalikult normaalset elu ja võimalikult vähe laske ennast kõigest sellest häirida.
Ja kui kuskilt tuleb selline särav reklaam, et nüüd on müügile tulnud müeliinikihti taastavad toidulisandid, siis nendesse tasub suhtuda ka suure ettevaatusega ilmselt, et ikkagi arsti ja raviskeemi ja oma eluga edasi minna.
ma arvan, sellise reklaami ei tule, sest et reklaamijad teavad ka, et inimesed ei teagi, mis asi müeliin on. Aga kui tuleb selline reklaam, et võtke 30 päeva üks tablet päevas ja teie jalad käivad paremini kui kiirkõndijatel, et siis see on kindlasti eksitav.
Aga lõpetuseks veel, kas neid haigusi saab kuidagi ennetada?
Ei saa, tegelikult ei saa ja ka võibolla need soovitused või ka sellised arutelud, et minul tekis haigus pärast seda teist või kolmandat, et need on väga sageli on põhjus ja tagajärg ümber pööratud või ka on tegemist väga juhuslike kokkulangevustega. Kas me võtame selle viirusinfektsioonide näite? Jah, me teame, et tõesti viirusinfektsiooni põdemine tõstab igasuguste autoimmuunhaiguste avaldumise ja ka ägenemiste riski, aga no mis me siis nagu teha saame? Me peame ikkagi oma viirused ju läbi põdema. Nii selles mõttes täiesti tavaline elu. Vahetavalt ma olen küll soovitanud autoimmuunhaigustega inimestele, kui on väga raske viirusinfektsioonide periood, et kui on sõber või sõbranna, on raskesti haige seal kodus ja keegi peab tale süüa viima ja kui on keegi teine, kes sinna saab minna, et siis võibolla see keegi teine viskab üle ukse siis selle toidukoti või ehk ka, et siis tasuks küll mask ette panna. Et võibolla ei ole mõte otseselt provotseerida, aga see, et keegi bussis köhib, et no sinna lihtsalt ei ole mitte midagi teha.
Mõistlikult siis jälgida, et kuhu minna, mis ajal minna, jälgida tervist lihtsalt.
Jah, ja olla selle tervise jälgimise osas ka nagu realistlik. Et ühed poolt, et iga väike surin või jala ära suremine ei tähenda absoluutselt mitte kui midagi, aga teisest küljest, kui ikka trepist on raske käia, siis ei ole mõtet oodata kodus, et äkki homme ma käin paremini, et homme ei pruugi üldse trepist käia saada.
Sellega lõpetame. Suur aitäh saatesse tulemast, doktor Krossipaju. See oli saade Tervisetark ja loodan, et saite siit endale tarkused erinoppida, et teada, millal siis surinatega minna arsti juurde ja millal siis lihtsalt kodus rahulikult puhata. Aitäh kuulemast!
Aitäh!